Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Labdien, Latviešiem pasaulē studijā Baiba. Latviešiem pasaulē kā vienmēr cenšas turēt roku uz pasaules latviešu aktuālo kultūras notikumu pulsa. Tāpēc šoreiz jutīsimies ļoti pagodināti satikties ar sirmo 80 gadnieku, bet joprojām jauneklīgo Stokholmas latviešu kori, kā arī aicināsim ielūkoties lapa, jeb Latviešu pasaulē muzeja un pētniecības centra jaunākajā izstādē nērtais aicinājums sievietes garīdznieces luteriskajā baznīcā. Tās galvenās varonas būs latviešu sievietes mācītājas un viņu loma luteriskajā baznīcā diasporā. Dievadots aicinājums nav atkarīgs no cilvēka dzīvuma, etniskās piederības vai sociālā stāvokļa, tāpēc kristīgajā baznīcā sākotnēji kā sievietes tā vīrieši varēja piedalīties evaņģēlijas sludināšanā, taču laika gaitā sieviešu iespējas garīgi kalpot tika pakāpeniski ierobežotas un pat daļēji liegtas. Šodien lielākajā daļā 82% pasaules Luterāņu federācijas baznīcu sievietes tiek ordinētas mācītājas amatā un var ieņemt augstākos amatus, tāds kā bīskaps vai arhibīskaps. Latvijas Luterāņu baznīcā sieviešu ordinācija sākās 1974. Gadā Vācijā Eslingenā, kad Latvijas evaņģēliski luteriskajā baznīcā ārpus Latvijas tika ordinēta Agnese Pone. Tomēr pagājušā gadsimta 90. Gados sieviešu ordinācija tika apturēta. Šis lēmums ir izraisījis plašas teoloģijas un sabiedriskās diskusijas gan Latvijā, gan starptautiskajā baznīcas kopienā. Kopš tā laika vairāk nekā 20 sievietēm nācies pamest mājas un savu aicinājumu īstenot svešumā. Šobrīd Latvijas evaņģēliski luteriskajā baznīcā pasaulē kalpo 44 garīdznieces. Latviešiem pasaulē viesosies jaunā lapa muzeja izstādes, kura Berga bazārā būs aplūkojama līdz nākamā gada janvārim autore Arta Skuja. Gatavojot materiālus, viņa gan klātienē, gan Zūma sarunās tikusies ar dažādu valstu diasporas garīdzniecēm, un pavisam nesen šī gada sākumā arī pati Arta svinīgā ceremonijā tika ordinēta mācītājas amatā. Tikmēr Stokholmā Somu baznīcas draudzes telpās mēģinājumu savai mājvietai radis Stokholmas latviešu koris. To dibinājis leģendārais diriģents Teodors Reiters, kurš otrā pasaules kara izskaņā dodoties bēgļu gaitās atrada patvērumu Zviedrijā. 1945. Gada 22. Maijā Stokholmā kopā esot sanākuši 18 latvieši un varēja sākties Reitera kora pirmais mēģinājums. Kopš tā laika kolektīva darbība turpinājusies bez pārtraukuma, tas ir piedalījies visos Eiropas latviešu dziesmu svētkos Hamburgā, Hanoverā, Ķelnē, Londonā, Visbijā, Līdzā, Minsterē, Helsingborgā un Eslingenā. Koristi devušies arī uz dziesmu svētkiem Amerikā un Kanādā. Arī šī vasara bijusi notikumiem bagāta, piedzīvot Eiropas latviešu kultūras svētki Elks 3 Bradfordā un dziesmu dejo, tai skan Meža parka Sidraba birzī. Savukārt 18. Oktobrī Stokholmas latviešu koris savas diriģentes Gaidas Rullis vadībā aicina uz savas 80. Jubilejas koncertu, tā nosaukums Dziedot mūžu nodzīvošu. Tajā piedalīsies arī draugu kori no Latvijas, Rīgas Lutera draudzes kors un Latvijas universitātes absolventu kors Jubilate, kā arī tiek gaidīts kāds slepenais viesis komponists. Latviešiem pasaulē Stokholmas latviešu koru vēsturē atskatīsimies un gaidāmajā svētku koncertā ielūkosimies kopā ar tā dziedātājiem Ingu Stranti, Astru Šakiru, Daci Lagerborg un Pēteri Kancānu.
Latviešiem pasaulē iepazīsti savējos!
Latviešiem pasaulē šodien pirmo reizi mēs esam satikušies ar mācītāju un Latvijas apgabala vikāri Artu Skuju. Labdien!
Labdien!
Arta, jūs šajā gadā, pavisam nesen februārī, tikāt ordinēti par mācītāju.
Taisnība, tā ir. Jā, vēl ļoti svaigs viss ir un jauns, un es mēģinu saprast, ko un kā man darboties un kur es varu būt noderīga.
Tad, kad jums bija tā jūsu ceremonija, tas lielais notikums, tad arī bija klāt un arī savu svētību ka jums deva ārpus Latvijas luteriskās baznīcas arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozīts.
Nu jā, tur sanāca tā, ka tā brīža vēl arhibīskapa Lāma Zuševica nevarēja ceļot, tad viņa pievienojās tikai attālināti mums. Jā, un tad to svētību fiziskā veidā tad nesa, jā, arhibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozīts.
Viņš no Vācijas bija ieradies, jo mēs esam ar viņu sazinājušies telefoniski savu laiku Latviešiem pasaulē.
Viņš ieradās no Vācijas un tad no tādiem vēl citiem tālākiem viesiem bija mācītāja un prāvesta emerita Ieva Graufelda no Zviedrijas, un bija mācītāja un arī prāvesta emeritus Ilze Kuplēna Jorte no Kanādas. Tā kā bija plaši pārstāvētas arī tās latviešu draudzes baznīca pasaulē, kas ir jā.
Šobrīd jūs ar kādu interesantu projektu esat nākusi klajā un burtiski pavisam nesen Lapa muzejā, Latviešu pasaulē muzejā, ar jūsu līdzdalību ir atklāta kāda izstāde.
Tieši tā, nu šogad ir tāds ļoti zīmīgs gads. Varētu jau teikt, ka viņš sākās pagājušajā gadā, jo 74. Gadā tika ordinēta pirmā latviešu luterāņu mācītāja. Tas notika Vācijā, tā bija mācītāja Agnese Pone, viņa bija devusies trimdā, daudzas gadus bija kalpojusi, bet bez ordinācijas, un tad tas beidzot notika. Tai pašā gadā arī Zviedrijā tika ordinēta mācītāja Brigita Vēver, viņa gan kalpoja gan Zviedru baznīcā, gan arī latviešiem, un tad 75. Gadā Latvijā tika ordinēts pirmās trīs mācītājas, un tad ir šogad tā, nu, tad 50 vai 51 gads kopš mums ir ordinētas latviešu luterāņu mācītājas. Un tad, svinot to, jo bija arī mums pirms pāris nedēļām svinības ar konferenci, dievkalpojumu un citiem notikumiem, pasākumiem, tad arī mēs turpinām to ar nelielu ekspozīciju Latviešu pasaulē muzejā, kur tad mēs centīsimies caur 10 dzīves stāstiem izstāstīt kaut ko vairāk par to, kā ir būt mācītājai. Jāsaka, diemžēl daudzām no mācītājiem ir jābūt un jākalpo ārpus Latvijas, ņemot vērā Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas politiku un neordinācijas situāciju kopš 1993. Gada.
Joprojām tā turpinās.
Un tas joprojām turpinās. Nu, labās ziņas ir tās, ka tomēr mēs esam šeit uz vietas Latvijā 8 garīdznieces. Mm. Vairāk vai mazāk, kā nu varam, tā darbojamies. Latvijā, nu šie tas Latvijas apgabals, kas ir baznīcai pasaulē, eksistē tikai 9 gadus. Nu, 9 gadi, 8 mācītājs nav nemaz tik slikti, man šķiet.
Kā ir pasaulē? Cik tad pasaulē ir latviešu mācītājas?
Nu, šobrīd laikam ieskaitot mūsu tās 8, mēs esam 44. Man šķiet, ka tas ir tas cipars, jā. Un pēc visiem rādījumiem laikam tā sanāk, ka tad faktiski mēs esam pusus pusi, vai ne, vīriešu mācītājs, sievietes mācītājs, vai vienkārši varam teikt mācītāji.
Tagad jūs esat mazliet jau tomēr progresējuši un izcīnījuši sievietes savas tiesības arī baznīcām.
Nu, jā, es domāju, Latvijas baznīca pasaulē jau tiešām parāda šo vienlīdzību un to, kā darbojās baznīca pirmajos gadsimtos, ka tur jau nešķiroja tik daudz tos dzimumus. Mēs tikai tagad par to tā domājam un interpretējam, ka ir bijuši visādi ierobežojumi no sākuma.
Bet kā ir pasaulē salīdzinoši ar Latviju, vai pasaulē tiek atzīti sievietes mācītāji? Citās valstīs.
Nu, ja skatāmies luterāņu baznīcas kontekstā, tad vismaz 82% dalību valstīs, jā, sievietes tiek ordinētas. Un Latvijas gadījums, ka ir noticis šāda lēmuma pārvēršana, tas ir diezgan laikam pasaules mērogā tomēr precedents, un vismaz cik es esmu pētījusi, neko tam līdzīgi neesmu redzējusi, piedzīvojusi, lasījusi. Mēs esam progresīvi, ja mēs skatāmies no Latvijas luterāņu baznīcas pasaulē perspektīvas, bet ne no pašas iekšienes, jo mēs jau pieņēmām to lēmumu, ka sievietes tomēr nevar būt ordinētas, vai ne? Tā kā, nu, tas ir tāds ļoti sarežģīts jautājums.
Bet nu tad Lapa muzejā burtiski nesen ir atklāta izstāde veltīt šīm sievietēm mācītājām, dažām sievietēm pasaulē. Par to mēs runāsim tūlīt pēc mūzikas, un mūsu studijā šodien pirmoreiz viesojas latviešu mācītāja, Latvijas apgabala vikāre Arta Skuja, un tad mēs turpināsim arī par atklāto izstādi.
Latviešiem pasaulē aktuāli.
Mēs turpinām Latviešiem pasaulē, un šodien pie mums studijā mācītāja un Latvijas apgabala vikāra Arta Skuja. Un Arta, nu tad laiks droši vien klausītājiem izstāstīt par to jūsu ideju un par to izstādi, ko droši vien var apskatīties Lapa muzejā Bērka bazārā.
Visas darba dienas līdz pat janvāra sākumam, arī sekojiet līdzi, skatieties, būs kādi daži arī publiski pasākumi, var iet un iepazīties ar šiem 10 sieviešu stāstiem. Protams, mēs nevaram izstāstīt visu par visiem, bet caur šiem te nelieliem fragmentiem dokumentiem, caur citātiem, dzīves gājumu, fotografijām un kādiem priekšmetiem, var tad labāk izprast, ko tas vispār nozīmē būt mācītājai. Un
būt mācītājai arī diasporā.
Jā, šīs visas ir mācītājas, kas kalpo ārpus Latvijas. Nu, tur dažādi tie apstākļi, ir kādas, kas ir dzimušas trimdā, ir kādas, kas ir devušās no Latvijas prom, tad, kad 90. gadu beigās jau bija skaidrs, kad ordinācija šeit nebūs iespējama. Un tad ir arī, laikam ir viens stāsts, kur ir mācītāji, kas ir atgriezusies Latvijā no dzīves trimdā.
Vai mēs varam dažu šo stāstu arī mūsu klausītājiem ieskicēt?
Es varētu pastāstīt par, piemēram, vienu no priekšmetiem. Tagad jums jāiztēlojās, ka jūs redzat mācītāju melnajā klasiskajā luterāņa talārā, un jūs zinat, ka tur ir arī droši vien redzams tas sudraba krusts, un tad ir redzamas tās sludināšanas lentes, tādas baltas. To sauc par befhenu, tas ir no vācu valodas. Un es varu pastāstīt, tad, kad jūs, es ceru, ka jūs atnāksiet apskatīties, jūs redzēsiet tās lentes. Un tās lentes simbolizē to, ka jā, tā ir būtībā atļauja tiesības tam mācītājam vai mācītājai sludināt Dievu vārdu. Nu lūk, un ko stāsta mācītāji, kas ir 90. Gadu beigās devusies prom no Latvijas, jo šeit viņa bija pabeigusi teoloģijas fakultāti, kalpot baznīcā viņai netika ļauts. Un viņa stāsta šādi: kad iesāku kalpošanu, baltā tērpa man vēl nebija. Lutrāņu mācītājiem var būt gan balti, gan melni tērpi. Un viņa raksta, ka Detroitas baznīcas sakristējā viņa atrada melnu talāru. Bet pie tā vajadzēja befhenu, šīs te sludināšanas lentes. Sapratu, ka tas jāizšuj pašai. Sēdēju, izšu caurās vīles un katrā no tām iešuvu kādu lūkšanu, jo tolaik man vēl māca neziņa par nākotni, nedrošība par dzīvi lielajā Amerikā un arī šaubas vai spēšu stāties mācītājas amatā, draudzē ar vēsturi, kurā vēl nekad nebija bijusi sieviete garīdzniece. Droši varu teikt, ka šis befhens ir manu lūkšanu virkne, mierinot sevi un paļaujoties uz Dievu, ka viss būs labi. Tagad befhenu lietoju reti, bet glabāju to, kā Dieva atbildes uz manām lūkšanām, izšuvumu tehnikā.
Bet tas baltais talārs un melnais, tur kaut kāda atšķirība ir.
Tās ir dažādas tradīcijas. Faktiski, ja skatās no baznīcas vēstures tādiem senākiem laikiem, tad tas baltais tērps ir bijis pirmais. Un tad kaut kādā laika posmā to nomainīja melnais. Lutrāņu baznīca pasaulē izmanto abus, bet kā kurā reģionā?
Un jums pašai kāds ir?
Nu, man ir arī abi. Bet man izvēle laikam ir tas baltais. Man tas šķiet tiešām, ka tas labāk simbolizē to Dieva gaismu un mīlestību.
Tad vēl par kādu sievieti laikam jums ir stāstīšs?
Es vēl varētu pastāstīt, ko saka viena mācītāja. Es viņas vārdu tad neatklāšu, lai paliek noslēpums, nāciet uz izstādi skatīties un lasīt. Bet tas ir stāsts, kas nāk no Kanādas. Šī mācītāja, kā viņa pati reflektē un domā par to, ko tas nozīmē būt mācītājai vai kas viņai ir sagādājis vislielāko gandarījumu. Un viņa saka šādi: savu aicinājumu es uzskatu par milzīgu privilēģiju. Es varu cilvēkiem būt tuvu klāt. Cilvēki uzticas un atveras vistrauslākajos brīžos. Esmu pieredzējusi, ka var tikt aiz ārišķīgās maskas, ko cilvēki liek sev virsū. Tas bija īpaši raksturīgi trimdas pirmajai paaudzei, kas bija spiesti atstāt Latviju. Latvijā viņi bija nozīmīgi cilvēki. Trimdā viņi darīja melnos darbus. Bet tomēr latviešu sabiedrībā viņi slēpās aiz tā, kas viņu reiz bija bijuši. Īsti jau nezināja, kas tur notiek, bet varēja uzrunāt un prasīt. Nu kā tad īsti ir? Es varu sēdēt pie cilvēka viņa pēdējās dzīves stundās un minūtēs. Bija reize, kad draudzene izsauca uz aprūpes māju, jo viņas māte bija uz miršanu. Viņa teica, manai mammai ļoti patika dziedāt. Mēs ņēmām dziesmu grāmatu un vienkārši dziedājām, kamēr viņa mira. Kas var būt skaistāks par to?
Kā skaista, bet bēdīgi.
Tā dzīve, vai ne? Garīdzniekam ar to jāsastopās katru dienu, ar to sākumu un beigām un atkal to tālāko turpinājumu.
Bet vai jums pašai ir sava draudze, sava baznīca?
Man diemžēl nav. To arī nozīmē tas vārds vikārs, ka es esmu apgabala prāvestes rīcībā. Tā arī ir varbūt tā lielākā problēma, ka Latvijas apgabalā Lutrāņu baznīcai pasaulē nav daudz draudžu. bet mēs domājam par to, kā to var attīstīt un dot, jā, vairāk radīt šīs te telpas un iespējas, kur šī baznīca var attīstīties un attiecīgi arī cerams, ka tas nozīmē, ka būs vairāk redzamas un dzirdamas sievietes mācītājas.
Jūs arī braukājas pa pasauli un bijusi arī pie latviešiem citās valstīs.
Taisnība, jā.
Zviedrijā?
Jā, nu un šī projekta ietvaros es arī viesojos, dažas intervijas bija Vācijā, dažas bija Zviedrijā, un pārējās gan tās ir notikušas šeit uz vietas, vai arī pateicoties Zoom platformai arī attālināti. Pētījums turpinās, ļoti liela cerība, ka mēs ievāksim vairāk tos dzīves stāstus, jo katrs dzīves stāsts jau ir unikāls un interesants, un tad arī domāsim par turpmākiem veidiem, ne tikai izstādes ietvaros, bet kā tos komunicēt tālāk.
Tā kā varētu būt kāda lielāka, varbūt konference vai kāda lielāka seminārs, kur viss latviešu mācītājs no visas pasaules satiksies, varbūt Latvijā vai citur.
Nu, cerams. Kāds pulciņš jau bija atbraucis uz to 50 gadu jubileju, nu jādomā kāds cits iemesls, kāpēc mums vajadzētu satikties.
Tad mēs noteikti varam aicināt mūsu klausītājus. Man liekas, ka ļoti, ļoti vērtīgi un interesanti. Tiešām šī izstāde, kāds nosaukums ir izstāde?
Nosaukums ir Nērtais aicinājums latviešu garīdznieces luteriskajā baznīcā. Nu šeit jāsaprot, ka mēs, protams, runājam par Latvijas evaņģēlisku luterisko baznīcu pasaulē. Nu jā, un skaidrs, ka viens no tādiem aktuāliem jautājumiem ir par to, ja 82% vai pat tagad jau droši vien vairāk tā statistika ir, ka Pasaules Luterāņu federāciju dalību baznīcās notiek sieviešu ordināciju, tad Latvijā mēs esam gājuši atpakaļ un tad runāt par to, ko tas nozīmē, vai ne? Kāpēc tā ir, kāpēc tās sieviešu balses mēs nedzirdam tikpat spēcīgi un drosmīgi un blakus vīriešu balsīm.
Bet toties man prieks, ka šodien mēs dzirdējām latviešu mācītāju sieviešu balsi un runājam par viņām redzīmā latviešiem pasaulē un mācītāja Latvijas apgabala vikāre Artas, ko šodien viesojās latviešiem pasaulē. Es saku lielu paldies, un mēs gaidīsim atkal kādu nākamo satikšanos ar nākamām, varbūt, idejām un pastāstiem par nākamajām sievietēm mācītājām.
Paldies!
Paldies!
Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Latviešiem pasaulē klausītāji aicināt vēl līdz janvārim aplūkot Lapa muzejā izstādi par latviešu sievietēm mācītājām diasporā, bet nokavēt gan nevar jau pavisam drīz 18. oktobrī Stokholmas latviešu kora 80. jubilejas svinības, un par tām mēs drīz arī runāsim raidījumā.
Latviešiem pasaulē iepazīsti savējos!
Latviešiem pasaulē vairākas reizes esam sazinājušies ar Stokholmas latviešu kori un arī tikāmies ar viņiem Bratfordā, un kā izrādās arī pareizi atceros, arī tikāmies, kad Latvijas Radio 2 raidījām no Eslingenas latviešu dziesmu svētkiem, bet nu šoreiz ir man priecīgs brīdis, kad daļa no Stokholmas latviešu koru, maza daļiņa, ir šobrīd ieradusies Rīgā, un es varu satikties šeit Latvijas Radio 2 studijā ar vienu no kora valdes locekliem Astra Šakira. Astra, labdien!
Jā, tas mēs!
Iepazīsimies arī ar pārējiem kora dalībniekiem. Jā.
Mans vārds ir Inga Strante, es esmu valdes priekšniece, un man ir arī līdz citi kolēģi, kas ir mūsu rīcības komitejā. Mēs organizējam lielo pasākumu.
Varbūt tad ar pārējiem arī vēl iepazīst, kā jūs sauc?
Jā, es esmu Dace Lagerborga un dziedu kori jau diezgan daudzus gadus.
Mans vārds ir Pēteris Kansons. Es esmu viens no retiem Zviedrijas latviešiem. Esmu dzimis Zviedriem un uzaudzis.
Jūsu kori ir vairāk nekā 70 dalībnieku. Par to, kas tūlīt notiks lielais pasākums, par to mēs runāsim. Bet vispirms, kā jūs piepulcējāties korim un tieši Stokholmas latviešu korim? Inga, varbūt jūs?
Es uzaugu Amerikā, pārcēlos uz Zviedriju jau 91. gadā, jo Stokholmā ir tiešām ļoti bagāta tā kultūras vide, un tā es aprecējos. Un tā kā es biju dziedājis bosons kori, tā es uzreiz meklēju kori, kurā dziedāt, un gaida roli bija pazīstama, un arī citu koristi, un tā arī es iepazinos ar pāriem Stokholmas latviešiem. Es jau arī dziedu samēra ilgu kori Stokholmā un pirmsam
Bostonā. Pirmsam Krisītes kari, jā? Krisītes
kari, bet tādī laikā mums bija cita diriģenta. Krisīte jaunāk par mani. Viņa ir mana latviešu skolas audzēkna.
Cik skaisti! Cik pasaulē! pasaule ir maza, cik latviešu pasaule ir maza. Astra!
Es sāku dziedāt, tas bija 2017. Gads, nu jau tie ir 8 gadi, un man pietrūk un gribējās dziedāt un būt latviešu sabiedrībā un satikties, un tā mēs pirmdienās tiekamies un dziedam un piedalāmies dažādos pasākumos.
Astra, tu esi no Latvijas?
Jā, es esmu no Latvijas, jā. Es pārcēlos 2001. Gadā uz Zviedriju, darbojos latviešu skoliņā.
Slavenajā Stokholmas latviešu. Kas arī pavasarī nosvinēja lielo jubileju. Bet Latvijā arī dziedāja kādā korī?
Tikai skolas korī.
Dace, kāda ir jūsu vēsture Stokholmas latviešu korī?
Arī es no Latvijas, tāpat kā Astra. Es ierados Stokholmā jau 1993. Gadā. Es nesāku dziedāt tūlīt Stokholmas latviešu korī, bet, lai cik dīvaini tas arī neliktos, gandrīz neprastam zviedru valodu vēl, es sāku dziedāt kādā baznīcas korī Zviedrijā. Jo viņiem bija uzņemšana, es neko par latviešu dzīvi Stokholmā vēl nezināju, tā ka es izmantoju iespēju, bet pēc tam dažāda apstākļa dēļ izjuka baznīcas koris, un tad reiz vienā latviešu pasākumā, jo latviešu dzīve Stokholmā ļoti bagāta un aktīva, visdažādākajos virzienos, mani uzaicināja, bet tu negribi nākt dziedāt Stokholmas latviešu korī. Varbūt bija jau dzirdēts, ka ir, un tā es arī aizgāju vienā jaukā dienā. Un toreiz, kad es tur aizgāju, korītis vēl bija salīdzināts, zinoši ļoti maz, un ko es atceros, un kas man patika tajā pirmajā dienā, kad gaida Rulli, mūsu diriģente, viņa teica, te mēs visi uzrunājam cits citu uz tu. Es vēl nebiju sākusi uzrunāt nevienu uz jūs, bet viņi noteikti zināja, ka Latvijā...
Tā nu, ir, jā, jā.
Kamēr, nu, protams, kamēr iepazīstas, kam tu teiksi, tu vai ne?
Dziedot arī tajā Zviedru baznīcas korī, man liekas, ka dziedāšana un mūzika vien lieliski iespēja iemācīties arī valodu.
Jā, arī tas, bet...
Palīdzēja.
Jā,
palīdzēja. Zviedru sabiedrībā justies.
Jā, palīdzēja daudz kas, bet starp citu arī tas.
Pēters ir vienīgais, kā viņš teica, kurš dzimis ir Zviedrijā, jā?
Viens no retiem, jā. Kori. Man ir atmiņas jau no bērnības faktiski saistīts ar mūsu kori, jā. Jo mans tētis dziedāja kori, viņš bija tenors, un viņš arī bija labos draugos ar Teodoru Reiteru, kas bija kori dibinātājs. Mm. Gribu arī pateikt, ka viņš uzsāka tādu skaņplāšu izdošanu, jā. Mm-hmm. Sadarbībā ar tieši Teodoru Reiteru, lai koriem būtu kādu ienākumu.
Jūs tētis?
Jā, oh. Un to apgāde, tas sauc Latvijas mūzika, tad latviešu mūzika vienkārši.
Un tas apgāde vēl darbojās?
Nē, tēva nav, vairs nav tas, tas uzņēmums. Ko vairāk, ja pateikt, nu es esmu mācies mūziku Stokholmā mūzikas skolā, un es esmu dziedājis visādos Zviedrijas koros. Tādā laika man laikam pierunāja nākt un pievilku tā lieta, ka latviešu, jā, tieši, ka latviešu valodu klausīties un satikties un audzēties.
Tad tā dinastijas tas turpinājās.
Nu, tā var teikt, jā.
Tā pēdās, droši vien. Nu, jūsu kors ir ļoti ievērojams, tātad tūlīt jūs korim lielais jubilejas koncerts. Cik tad korim gadu paliek un cik to dziedātā, jo jūs esat vecākais un lielākais kors, vismaz Eiropā noteikti, diasporas.
Mums paliks 80 gadu, mums 80. jubileja. 18. oktobrī svinēsim jubileju, mēs esam aicinājuši arī, mums būs vieskori, koris no Latvijas un arī varbūt no citām zemēm un arī īpaši viesi, ko mēs gaidām. Un mēs svinēsim kopā ar balli, ar dančiem, ar mūsu Stokholmas spēlmaņiem. Un mēs ļoti gatavojamies. Gan gaida Rulli būs vien no mūsu diriģentēm, galvenā diriģente. Un Matīs Tučs no Rīgas Luter draudzes kora un arī brauks Juris Kļaviņš.
Ar kur jūs arī esat kādreiz?
Jā, mēs esam sadziedājušies. Mm-hmm. Dievs tava zemedeg, mēs laikam dziedājam kopā. Un mēs gaidām arī zviedru viesus, mums ir igauņu uzrunāti. Un mēs Somu institūtā, viņi ir ļoti labvēlīgi pret mums. Mēs dziedām, mums ir mēģinājumi Somu draudzē katru pirmdienu, un tad Somu institūtā skaistā telpā mēs dziedāsim.
Latviešiem pasaulē mēs turpinām sarunu ar Stokholmas latviešu kora dažiem dziedātājiem, gaidot viņu 80. jubileju.
Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
Mēs turpinām latviešiem pasaulē, un šodien pie mūsu studijā ir Stokholmas latviešu koris un tāda maza grupiņa no vairāk nekā 70 dziedātājiem. Inga Strante, Astra Šakira, Dace Lagerborg un Pēters Kancāns. Kora vēsture tiešām ir ļoti grandioza, apjomīga un ļoti interesanti. Jūs esat daudzos lielos dziesmu svētkos piedalījušies daudz vietu pasaulē un arī lieli iestudējumi, ka mēs runājām Lucijas Garūtas Dievs tavs zemedēg. Pēters laikam pastāstīs, kur jūs tie galvenie varbūt tie pieturs punkti, kur jūs esat piedalījušies?
Kā jūs jau teicāt, dziesmu svēkos, un mēs jau arī rīkojam paši savus koncertus. Pavasara koncerti mēs būtu, mums ir bijuši dažādi jubilejas koncerti, 70 gadi es atceros, man liekas, ka bija 75 arī pat.
Droši vien?
Un to Dievs tava zeme deg bija faktiski kopā jubilāti kori no Latvijas. Mm-hmm.
Bet nu, pasaulē kādos dziesmu svētkos, kādās valstīs? Man
pagājušajā gadā bija Kanadā, mēs piedalījāmies, šogad Bratfordā, Anglijā, Vācijā, man liekas, bija, un, protams, Latvijā vairāk kārt arī. Jā.
Dublinā, kur tu pats dziedāji.
Jā, tur es arī.
Brisele.
Tik daudz vietas, ka nevar viss atcerēties.
Tas nozīmē, ka jums droši vien arī ļoti daudz draugi ir latviešu vidū pasaulē un daudz draugu kori.
Jā, visi kori ir tik jauki cilvēki, man jāsaka.
Nu, to mēs arī pārliecinājāmies, kad mēs Bratfordā arī raidījām no Eiropas Latviešu kultūras svētkiem, ka tiešām tas ir tā, ka tu latvieti satiec uz ielas, kaut vai es pirmo reizi ar viņu saticies, jūs jūtaties kā radi, kā draugi, kā sēnu pazīmes.
Jā, tā ir. Es faktiski vakar man satika jaunu cilvēku, ļoti interesanti, mēs braucam kopā taksīt no pilsētu. Mm-hmm. Viņš ir komponists un diriģents. Sadraudzījums momentāli.
Kā jūs meklējat jaunus dziedātājus korī? Jūs kaut kādus sludinājumus liekat vai viens uzaicina savu draugu un nākošais savu draugu un kāds notiek?
Mēs ar to katru rudeni mazliet cīnāmies, jo mums trūks vīriešu balss. Un mēs īpaši uzrunājam vienmēr, vai nav basi, vai nav tenori, jo pašlaik mūsu tenoros ir četras dāmas.
Oh.
Mēs izmantojam sociālās medijas, bet gadās arī tā, piemēram, aiziet pie Latviešu zobārsts, kas mums ir, kas dzied korī, viņa atkal uzrunā tos cilvēkus pacients, kamēr mut vaļā pierunā. Citreiz cilvēki ir satikuši kādu nejauši un paņem līdzi uz kori, tie atkal atnāk. Mums pašlaik arī dzied viens puisis francūzs, kas ir ar latvietu sadraudzējies. Mums ir bijuši citreiz zviedri, piemēram, vienam mūsu dziedātājiem tenoram. Viņam bija latviešu draudzene Briselē, bet viņš pats dzīvoja Stokholmā un viņš zināja, ka viņi abi būs siesmas atkos, tad viņš nāca pie mums. Tātad mums visādi un cilvēki kaut kā pazīst kādu un tā mēs atrodam.
Mums ir arī no Dālans dažas meitenes, kas arī caur Zoom dzied.
Vai šobrīd, tad, ja klausās kādi vīrieši Jā. Zviedrijā, tad var arī pieteikties jūs, ko arī var nākt droši
Jā, droši. Jā, vīrieši mums tiešām vajag. Mums ir daudz sieviešu balsīs. Bet īpaši tenoros, lai būtu arī vīrieši, nevis sievietes.
Pirmdienas vakar tie ir jāizbrīvē Somu draudzes telpās.
Jā, un tas ir vecpilsētā pretī pilī, ļoti skaistā vietā.
Ļoti skaista vieta, un mēs pat varam iekārdināt, ka es zinu, jo mēs bijām ekskursijā uz jūsu mēģinājumu vietu, kad mēs bijām pagājušajā rudenī Stokholmā uz teātra festivālu. Mēs varam iekārdināt, ka katru reizi mēģinājumā arī kaut kas garšīgs ir, jā?
Tiesi.
Jā.
Kafijas smalkmaizītas mēs būtu,
jā.
Jums ir tā kā sadalīts grafiks, ka katru reizi kāds kaut ko garšīgi izsep un nes.
Jā, saraks, kur jāpiesakās, zinām datumu.
Mums ir viena ļoti uzticīga meitene soprāna, kas ļoti garšīgi piespien maizīt cep, un mēs to vienmēr gaidām. Citreiz atved kāds no Latvijas kaut kādu labumiņu, citreiz paši izcep arī kaut kādu latvijasku ēdienu.
Mums ir vairāki labi cepēji.
Jā.
Arī atved no Latvijas vai no kādas konfekts vai kādas kliņģeres vai kaut ko.
Jā.
Jūs teicāt par to zobārstu, kas uzaicina un vienmēr pierunā savus klientus dziedāt korī. Kāda jums vēl profesija pārstāvja ir?
Mums ir biologi, tacīt mūsu bibliotekārtus, skolotāji, pāris profesionāli muziķis, mums ir daudz pensionāri.
Mums ir ļoti dažādi vecumi arī, jauni vidusskolnieki, arī studenti, arī ļoti dažādi vecumi.
Jā, pašlaik mums vienai koristē trīs bērni arī dzied korī dažādi vecumi. Vēl tikai pirms diviem gadiem nomir visvecākā koris Viktorija, viņai bija 98 gadi. Viņa bija dziedājis.
No pašiem pirmsākumiem.
Jā, viņas balss mums bija trūks.
Kas ir tas iemesls, kas ir tas motīvs, kas ir tas galvenais, kāpēc gribas dziedāt korī?
Latvietība, satikt latviešus un mīlestības dziesmu, kas jau ir visiem koristiem, bet mums vēl papildus ir tieši tā latvietība Stokholmā, ja bārsimies.
Un es domāju, mēs savu jubilejas koncertu nosaucām. Dziedot mūžu nodzīvošu. Tātad tā dziesma seko līdz visam. Latviešu skolā jau arī mācās to dziedāšanu. Prieku reizēs, bēdu reizēs, tā dziedāšana ir vienmēr daļa no tā latviešiem. Es arī domāju, tieši tas mums koris ļoti spilgti atspogļo to visu diasporu, tā kā tas viss ir gājis vienbrīd tā uzliesmo un tad atkal izsīk, bet vienmēr uz tiem dziesmu sākiem atkal sanāk un tad tagad mēs esam ļoti daudz un paliek cilvēki. Man personīgi, es uz dziesmu sākiem, es dzīvoju no vieniem svētkiem uz otriem.
Pēdējos 8 gadus kopš dziedu, man liekas, mēs visu laiku esam bijuši kaut kur tā ap 70. Mm. Tā pēc dziesmu svētkiem var būt kādi 8 aiziet un pēc tam atkal.
Tiešām ļoti, ļoti ievērojams sastāvs skaitliskā ziņā, jo man liekas, ka pat Latvijā vairs pēdējā laikā tik liela kora nav, tas ir liels retums.
Tas ir tieši tā latvietība un tas burbulis un arī ārpus Latvijas, ka tu satiec citas korists un var runāties, iet uz ielas, tā kā tagad, kad mēs bijām Bradfordā, no kurienes, no kura kora, pilnīgi, ka visa viena liela ģimene.
Brīnišķīgi, tātad par koncertu. 18. oktobrs.
Vieta būs Somu institūts. Ļoti interesantā ēkā tieši Stokholmas centrā. Tas mums likās arī svarīgi, ka tomēr cilvēki var visādi gan ar sabiedrisko transportu, gan privāti tikt. Tā ir bijis veca baznīca privātam. Tur ir skaisti tādi baznīcas griezi, visu balts. Un latviešiem ir tradicionāli jau agrāk 50. 60. gados.
Bērnības atceros to vietu.
Balles. Lieli. 18. novembris vinēšanas, masku balles. Un kādu laicīnu tur nav nekas noticis. Un viņi ļoti labi prāt mums ņem pretīm.
Tad mēs varam aicināt 18. oktobrī. Un aicinām ne tikai latviešus, kas dzīvo Stokholmā, Zviedrijā. Aicinām arī varbūt no Latvijas vēl kāds var aizbraukt. Nepilnu stundu brauciens līdz Stokholmai.
Un mēs ceram, ka pēc tā mums ir iespēja ar Luther draudzi sadarboties. Un mēs agrāk ar jubilāti, mēs dziedējam 100 gadu. Latviešu biedrības namā mums bija koncerts. Bet mēs gribam arī braukt Latviju. Mūsu mērķis, ka mēs arī varam uzstāties varbūt ar šo jubilējas programmu Latvijā.
Es iedomājos par to. Es dziedu arī Latvijā vienā korī, sieviešu korī. Un kā Inga ieminējās tikko par sadarbību, tad arī mans Latvijas kors ir ļoti ieinteresēts sadarboties, ka varētu braukt uz Stokholmu, sniegt kopīgu koncertu.
Es nesaprotu, kā var dziedāt Stokholmas korī un Latvijas korī vienlaikus.
Visu var, ja ir pensionārs.
Fantastiski. Paldies, ka jūs atnācāt šodien pie mums un gaidām jūs jubilei un daudz laimes 80. dzimšanas dienā. Aicinām visus uz Stokholmas Latviešu koru lielo jubilejas koncertu un es tiešām ceru, ka jūs atbrauksiet arī uz Latviju. Ar šo jubilejas koncertu programmu, starp cik, kas ir programmā, būs paredzēts kāds repertoārs.
Mūsu diriģentē ļoti tuva ir Latvijas klasika un arī tādas dziesmas, ko, piemēram, Reitera kors dziedāja pašos sākumos. Mums ir pāris iemīļoti komponisti.
Tātad pārsvarā, domāju, latviešu mūzika tā
latviešu
būs.
Latviešu mūzika. Jā, pārsvarā.
Mums arī slepens viesas no Latvijas. Tik daudz mēs varam pateikt.
Jā, mēs tā kā nojaušam kāds komponists. Viens no daudzajiem komponistiem Raimondiem, cik es esmu noskaidrojis. Es saku lielu paldies jums un pie mums studijā bija Stokholmas Latviešu kora dziedātāji Astra, Inga, Dace un Pēteris. Saku paldies un sveicienas visiem pārējiem koristiem un daudz laimes vēl manies dzimšanas dienu.
Paldies jums. Es esmu lepni par savu kultūru, tā es gribu teikt.
Paldies.
Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Izskan Latviešiem pasaulē. Šo raidījumu pēc tam varat noklausīties Latvijas Radio 2 mājaslapā audio saiti, meklēt arī portālā latviešu.com, lai muzikāli radoša, brīnišķīga un skaista nākamā nedēļa. Un mēs tiekamies tieši pēc nedēļas nākamajā svētdienā 5:00 pēc Latvijas laika, un tad jau runāsim par citām diasporas radošajām aktivitātēm.